Nuhu, mtu aliyemsikiliza na kumtii Mungu. Mwanzo sura ya 6 na 7.
Baada ya muda mrefu kupita, binadamu walianza kumsahau Mungu. Walianza kupigana na kuuana. Walianza kuabudu jua na mwezi, na waliabudu hata vitu ambavyo walivitengeneza kwa mikono yao wenyewe. Lakini kulikuwa na mtu mmoja mwema, aliyeitwa Nuhu. Alipoyaona maovu ambayo watu waliyafanya, hakupendezwa kabisa.
Hivi ni lini Mungu atazuia watu hawa wasifanye maovu ya namna hii? Enyi watu, kwa nini mnaabudu sanamu? Kwa nini mnamwacha Mungu? Je, mnataka siku moja Mungu aiharibu nchi yetu?
Hivi wewe ni nani? Unajiona wewe ni mkubwa kuliko sisi?
Funga mdomo wako.
Kwa wakati huo, Nuhu alikuwa ni mtu pekee ambaye alimwabudu Mungu. Siku moja, Mungu alimwambia Nuhu.
Nuhu, sasa nimechoka kuona jinsi watu hawa wanavyoendelea kutenda maovu. Nitauharibu ulimwengu kwa gharika. Ninataka utengeneze mashua kubwa kwa ajili yako wewe na familia yako.
Hivyo, Nuhu alianza kutengeneza mashua kubwa, kama vile Mungu alivyomwagiza.
Nuhu anatengeneza mashua ile kwa nini?
Naona ameanza kuwa mweu sasa.
Baada ya mashua kutengenezwa, Mungu aliwaleta wanyama na ndege waingie katika mashua ile. Alileta jozi 7 za ndege wa kila aina na jozi 7 za wanyama wanaofaa kwa sadaka, kama vile kondoo na ng'ombe. Lakini alileta wanyama wawili wawili, yaani jike na dume, ambao hawafai kwa sadaka, kama tembo, chui, fisi na kadhalika. Halafu Mungu alimwambia Nuhu,
ingia katika mashua pamoja na mkeo na watoto wako watatu na wake zao.
Angalieni, Nuhu na familia yake yote na wanyama wameingia katika mashua ile ile.
Hivi wanyama na watu wataishije katika mashua moja?
Jamani, labda Nuhu anajua anachofanya.
Wewe nawe ni mweu kama yeye.
Mara mvua kubwa ilianza kunyesha na maji yalifurika kila mahali.
Hey, jamani, kimetokea nini?
Ina maana Nuhu alijua alichokuwa anafanya?
Nyamaza mpumbavu wewe, acha kuzungumza ujinga huu.
Sijawahi kuona maji yakitoka mbinguni namna hii.
Angalieni, mlango katika ile mashua umefungwa.
Inaonekana Mungu ameufunga mlango ule.
Mvua ilinyesha kwa siku 40 mchana na usiku. Kutokana na mafuriko yale, wanyama na watu wote ambao hawakuingia katika mashua ile walikufa. Vyote viliharibika isipokuwa ile mashua kubwa, ambayo iliendelea kuelea juu ya maji. Baada ya siku 40 mvua ilikatika. Maji yaliendelea kujaa katika ardhi kwa siku 150. Baada ya siku hizo, Mungu alituma upepo kuyakausha. Mwishowe maji yalipungua na mashua ilisimama juu ya mlima ulioitwa Ararati.
Ebu nimtume ndege huyu. Kama hata rudi, nitajua kwamba maji yamekauka.
Kwa hiyo Nuhu alifungua dirisha, akamtoa ndege nje. Ndege yule alirudi na jani.
Tazama, ndege ana jani. Hii inaonyesha kwamba maji yamepungua kidogo.
Baada ya wiki moja, Nuhu alimtuma ndege tena. Ndege hakurudi, na Nuhu alijua kwamba maji yamekauka. Kisha Nuhu alifungua mlango wa mashua. Wanyama na watu na ndege walitoka nje. Hawa waliotoka mashuani ndio viumbe pekee duniani kote ambao walibaki hai.
Oh,
ni vizuri kupata hewa safi tena. Asante Mungu kwa kutuokoa.
Sasa mmeona kwamba Mungu ameharibu maovu yote. Sisi lazima sasa tuishi maisha mema na tuwafundishe watoto wetu kumsikiliza na kumtii Mungu.
Kisha Nuhu na familia yake wakajenga madhabahu na wakatoa sadaka za wanyama ili kumshukuru Mungu. Baada ya hapo Mungu aliwaambia,
sitauharibu tena ulimwengu kwa maji.
Na aliweka upinde wa mvua kama ishara ya ahadi yake.
Angalieni, kile ni kizuri sana.
Ule ni upinde wa mvua, ni ishara ya agano la Mungu kwetu.